Bortzirietako guztiok taldea elkartean egonaldia eginen dugu. Duela urte batzuk sortu zen elkartea, behar bereziak edo momentu jakin batean behar bereziren bat duten ume eta beren familiek osatzen duten taldea da. Urtean dana bat bada lanean ari direla zonaldean. Osasun arloko hainbat gai eta terapia izateko ahaleginetan. Pandemia garaian are gehiago makurtu dira gauzak proiektu haunitz aintzinera ateri nahi dituzte eta herritarren babesa behar dute. Horragatik bazkide edo kolaboratzaile kanpaina bat martxan paratu dute. Nagore Arretxea elkarteko guratxoarekin sorastatzeko modua izanen dugu rengo minutuetan. Nagore, egunon eta ongi etorri, zer moduz zaudete?
Eskerrik asko, ongi.
Ongi, bueno, Nagore, enaitzen amatxo, zuek bezala inbat familia zaudete guztiok elkartean, Nagore.
Bai, egierran, hori da, Bortziri mailako elkarte bat da, eta, bueno, behar berezi edo eta gaitasunak dituzten umen elkarte bat, familien elkarte bat da. Uh-huh. Egierran berla, elkarte honetan badirela, bai, umeak desgaitasunak dituztena, eta bai, desgaitasunik ez dituztena, baina momentu jakin batean behar bereziren bat dutena, badirela, bai,
Uh-huh. Osasun kontuak tarteko, ezoiko urtea joan zaigu, Nagore, urte gogorra zuentzat ere. Nola pasatu dira azken hilabete hauek?
Bueno, azken hilabeteak egierran lehenbizikoak bino hobeki joan dire. Lehenbiziko hilabeteak izan ziren, egierran dena geldirik egon zen ziren hilabeteak izan ziren, eta ume hauek horren beharrezkoa dituzten terapiak, pues denak bertan beti gelditu ziren, eta egin beharreko terapia guztiak itxian egin behar izan genizkien, hori da, gurasuek edo posible zen moduan.
Uh-huh. Ez dire hilabete xamurrak izan, ez? Bueno, guztiok elkartearen berri jaso nahi dugu, ez? Noiz sortu zenuten elkartearen sorren nora eritzen duzu eta nolako bilakaera izan du, Nagore?
Guztiok elkartea 2013 urtean sortu zen, Bortziriko zaren garapeneko jardunaldi batzuei esker sortu zen, bertan elkartu ginen hainbat guraso, behar berezia zituzten umen gurasoak edo eta desgaitasunen bat zituzten gurasoak elkartu ginen eta hor hartu ginen hori da, zerbait behar genula, ez? Denek aman komunean genuen gai bat lotzen gintuela eta hori da izan duzen hori da, desgaitasuna edo behar bereziak eta azkenin erabaki genuen ba, elkarte bat sortzea eta horrekin batera ba, azkenin ez elkartute indarra lortu alizateko.
Mm-hmm. Bilakaera polita izan du, Nagore?
Bai, polita izan du da, bai.
Uh-huh. Tartean, tombola, kontzertuak eta bertzelak ekimenak ere izan dira, elkartaren beharri aintzin egin, eta beharrak asetzeko asmoz, nolako harrera izan da herritarren aldetik?
Egierran erantzun ona, jaso dugu. Kontutan hartu behar dugu, ume hauek egiten dutena, bueno, behar dutena, osasun arloan direla terapiak. Ume hauek, aizai izaten dute hori abertziak bezala ikastaretara joatea edo aizialdiko ekintzetara joatea. Orduan, beraiek behar dituztenak izaten dire hori da, terapiak. Terapiak kontuten hartu behar dugu edozein ikastaro bina gitzez garestigoak birela. Eta hemen zonaldean eskaintzeko zailtasun handiak izaten ditugu. Orduan, ume hauek derrigorrez joan behar izaten dute iriguruetara edo ondoko hirietara. Eta guzti hori ez gertatzeko, eta alik eta komodona edo lasaiago ibiltzeko aurra hauek, posaiatzen garena da, azkenin terapia horiek eta zonaldera ekarri alizatea.
Uh-huh. Asierren aipatu dugun bezala, borroka horretan segitzen duzue lanean, etxetik hurbil ez zuen aurrek behar duten arreta izan dezaten, nola zaudete momentu honetan zerbitzu aldetik? Pandemia tarteko, aipatu duzun bezala, azken hilabeteetan, pixkanaka horri guztiari buelta ematen. Mino alare, dena beharrez, Nagore?
Hori da, egi erramerla, hori da, pandemia garrapatu zigunean, gelditu ginen dena, osa, deus gabe. Dena itzian egin bat izan genuen, gure modura, profesionalek bidaltzen zizkibuten bideoi esker, edo posible genuen moduan. Egierra merla, azkenin terapiak poliikinak joan direla berriz martxan jartzen, ez denak, bino batzuk bai, hor gabiltza, pos hori da, batzuk bertan beti jarraitzen dute osasun neurrien gatik da, eta bertze batzukin, bo, martxan segitzen dugu.
Uh-huh. Irratian honen berri ere eman dugu, egoerari aitzin egiteko, bazkide laguntzaile edo kolaboratzaile kanpaina bat martxan dago. Konta iguzu nolakoa den kanpaina hau?
Egin duguna da, azken terapia guztia eta aurrera segitu alizateko, behar izaten dugu diru laguntza bat, bertzenaz ez da bideratzeko modurik. Eta egin dugun kanpaina hau izan du da, ba, azken lortu nahi duguna da guztiokek, bazkide kolaboratzaileak edo bolondresak ere lortu nahi dugu. Orduan, azkenean, guztiok orain da utilidad publika erraten den elkarte mota bat, horrek erran nahi duna da, egiten zaizkigun doaintza guztiak, gero errentaito horpenan deslabatu alizango diena. Mm-hmm. Orduan, jendian nahi duenak egiten aldu elkarte honet bi egiten aldio doaintza bat, eta gero hori da errentaito horpenan deslabatzen aldu. Hori alde batetik, bai bazkide kolaboratzaile eta gero bertzetik bolondresen edo voluntarioen kanpaina ere bai, hor biltzen ari gara, hori da, pres dagoen jendia, nahi du moduan, bere ekarpena egiten aldu, ez dena ekonomikoa, ba, zakit, edo gaizialdi ekintzetan voluntario modun jateko, edo elkarteari nola patxere laguntzeko, mila modu izaten aldire, ez dakit, paper kontuekin, edo zen modutara, bakoitzak nahi du moduan egiten aldu ekarpena.
Mm-hmm. Berriki martxan paratutako kanpaina dela erran dezakegu. Erraixa da, tita batean betetzen da formularioa, hori ere entzulei erran behar diegu, eh? Bakotxak gure ekarpena eginez, denen artean eixago, errazago izanen da. Guztia, ez dala? Nagore?
Bai, ala da, egiaran egin dugu galdetegi bat betetzeko hori, jendiak galdetegi hori bete eta bere datuekin hori egiten alda sozio kolaboratzailea, edo bertzenaz, hori da, guztiok elkarteko zenbakira deituzkero, ere kontaktuan jartzen algara, eta egiten aldugu. Erraten aldut, hori zenbakia 6 bat, bai. Lau bos, bi iru bidela.
Errepikatuko dugu berriz?
6 bat, lau bos, bi iru bi.
Eta lehen txago, aipatu dugun formulario hori betetzeko, ze bide daude?
Orain gaur egun momentu honetan ditugun hori modua da Facebook bidez, hor galdetegia gertzen da, galdetegi hori bete eta listo. Eta bertzenaz azkenin hori da, telefono zenbaki horretara deitu eta kontaktuen jarriko ginak eta datuak hartuko genituzke.
Ederki. Zein terapia zerbitzu eskaini nahi dire?
Momentu honetan ditugun zerbitzuak bide terapiak bide neurorehabilitazio terapia, hor bertan sartzen direla hidroterapia, fisioterapia eta psikologo baten laguntza. Momentu honetan pandemiangatik da hidroterapia geldirik dago, osasun neurriak direla ta, baina bueno, hortan gabiltza borrokan aber martxan hasten garen berriz. Bertzaldetik dugu txakurrekin terapia, ilautian behin altsasuko enpresa espezializatu bat etortzen da, beraien txakurrekin, eta beraiekin terapia egiten dugu. Bertzetik ere hermano txiki, zailerra edo izan zaiona, hori dela gehien bat dago prestatua anaiarre bentzat edo familieko entzat, edo zeinentzat momentu zail bat pasatzen ari den edo zein pertsonantzat ere izaten aldela. Hori terapia hori da taldekako terapia da. Eta gero hori da baditugu, pues hori da logopediak edo azkenen hori da beharren arabera martxan jartzen dire. Azpimarratu nahi duguna da hori da elkarte honetan bazkide egiteko elkarte honetako terapia onura izateko ez duzula bazkide, osea ez duzula desgaitasun bat izan bat momento puntual batean edo behar berezi bat baldin baduzu, fisioterapia baten beharra edo psikologo baten beharra edo bazkide izaten altzarela arazorik gabe ere bai.
Bortzirietako guztiok taldearen bazkide izateko deialdia izateaz gain, hori oroitarazten ari gara, eta animatu ere entzulegoari parte hartzera. Ba, maiatzen izanen den bertze deialdi baten berri ere hartuta eman dugu, nagore? 14. Bortzirietako haurtzaroaren garapenerako jardunaldia izanen da maiatzaren 18an goizez, eta guztiok taldeare partaide izanen da. Aurren elikadura eta nutrizionen arloko erronkak izanen dira aztergai. Konta eguzu, nolakoa izanen da topaketa hau?
Jardunaldi hau eta urtero egiten diren jardunaldi mota bat, urtero gaiaz aldatzen dugu, eta urten zukerran duzun bezala aurren elikadura eta nutrizioan arloko erronkak izango dire solasteko. Hasiera programan hasieran izango dena bortzietako zerbitzen aurkezpena izango da, anfaseko elkartea, espazekoa, guztiok elkartea, Euskaraman komunitatea eta osasun zerbitzuak aurkezpena egingo dute. hori eta gero atxerena izango da, atxerenaldi bat, eta ondoren Belen Companys pediatrak itzaldi bat egingo du aurren elikadura eta nutrizioaren arloka erronkai buruz. Hori eta gero, ja bukaeran izango dena da hori da, eztabaida eta proposamenen txanda izango da. Nahi duenak parte hartu dezake, bai pentsatu duguna da hori da, doakoa dela, bino bai ongien egongo litzake hori da, izena ematia gehien bat espazial lekuangatik eta oraingo momentu, bizitzen ari gen momentu honetan osasun neurrengatik gehien bat.
Hori da, doakoa dela, ipatu duzun bezala, donork parte arrezakela, aintzinetik bai. Izena ematea beharrezkoa da, ez dakit ze bide daude horretarako?
Bazkideen moduan bezala hemen ere hori da galdetegi bat bada eta galdetegi hori bete ezin duen personak hori bete telefono zenbakien eta deituzkero ere izena eman dezakera.
Badago eperen bat edo izena emateko, oraindik maiatzen 15a handugu, baino hilabete bat
orain, dazkenean. Oraindik ez, nik uste dut hori apirila bukaere arte do aukera izango dela izena emateko.
Bueno, batetik bazkide kanpaina, bertzetik maiatzeko topak eta zerbait gaineratu nahiko zenuke solasaldiaren azken tarterako?
Ez, orain gierran hori guztiok elkarteak izan duen azkeneko berrikuntza hori dela. Orain arte ginela irabazi asmori gabeko elkarte bat ginela eta orain lortu duguna plus bat gehiago nahi genuna zela hori da. Utilidad publiko, interes publikoko elkarte bat izatea nun doaintza guztiak hori desrabatu izango aldiren. Orduan horrek, aber, laguntzen gaituen, bai, terapia guzioiek hemen mantentzeko, zonaldean mantendu alizateko, ba, hori da, jendearen ekarpenekin eta, pues, martxan jarraitu alizatea.
Modu batean edo bertzean, ekarpen egin guztiok elkarteari, ez?
Hori da, eskertuko alzela.
Ba, mil esker, berriz ere gure artean izateagatik, nagore, goraintziak guztiok taldera, muxu bana denei, gaur gainera muxuaren nazioarteko eguna da, eta, bueno, bertze gisa ere muxu bana emanen nizuen edo, bueno, eskainiko nizuen, minio gaurare gehiago, bueno, hain garesti den tenori honetan, edo pandemia garaia dugun honetan, ez? Eta bereziki bai, etxekoen aitzi ere, muxu bat.
Bale, ba. Pues eskerrik asko zuei, ba.
Ongi izan nagore?
Berdin.
Besarkada bat, aio.
Aio.